Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over den amerikanske præsidentvalgkamp med analyser og beretninger fra Jyllands-Postens korrespondenter, der frem mod valget den 3. november er taget på et 100-dage langt roadtrip gennem USA.
America first. America first.
I believe that Trump poses a fundamental threat to America.
Ordet splittelse er lige nu et af de ord, der bruges allerhyppigst, når man taler om USA og amerikansk politik. USA's vælgere er splittet. Landet er delt i to lejre. Og ikke mindst præsident Donald Trump beskyldes af mange, særligt af demokraterne, for at være årsagen til den dybe kløft mellem vælgerne, som kendetegner det amerikanske samfund anno 2020. I mere end én forstand er ordet splittelse også temaet for denne uges udsendelse af Vejen til Det Hvide Hus. Vi starter udsendelsen med en af ugens helt store historier, nemlig de voldsomme protester og optøjer i byen Kenosha i delstaten Wisconsin. Tirsdag valgte præsident Trump at besøge byen med et helt særligt formål for øje. Hvad det gik ud på, og om det kan bringe ham tættere på en sejr i svingstaten, spørger vi vores USA-korrespondent Paul Funder Larsen om.
At Trump i et eller andet omfang ligesom slår ind i en debat, som demokraterne ikke er særlig velforberedte på.
Orkanen Laura raserede i sidste uge flere amerikanske stater nær den meksikanske golf. Den gik i land med en vindstyrke på op mod 241 km i timen, og er på sin vis også blevet en del af valgkampen og kampen om stemmerne. Det fortæller vores korrespondent Heidi Plovsgaard om i denne uge. Sammen med avisens fotograf Kasper Dalhoff drog hun en omvej fra den planlagte reportagetur og tog ned til området for at tale med de amerikanere, som fra den ene dag til den anden fik splittet deres hus og liv ad.
Der var for eksempel en mand, som priste sig lykkelig for, at det var Trump, der var præsident lige nu, fordi han sagde, at det ville betyde, at de ville få hjælp.
Til sidst i udsendelsen bevæger vi os ud i lidt mere sprognørdet terræn. Taleskriver Tine Bitsch er ugens gæst i studiet, og hun har nærstuderet, hvilke retoriske knep Joe Biden og Donald Trump benytter sig af, når de taler til amerikanerne. Det skal handle om både Aristoteles ethos-styder og Paters appel.
Så man kan sige, at de to præsidentkandidater de opererer ligesom ud fra to fuldstændig forskellige præmisser om at samle eller splitte.
Denne udsendelse er optaget onsdag den 2. september. Nu er der kun 2 måneder til valget finder sted i USA. Din vært ved mikrofonen er vanen tro, Marie-Louise Albers. Lad os komme i gang. Valgkampens centrum er rent fysisk rykket til byen Kenosha i delstaten Wisconsin i denne uge. Paul Funder Larsen, der er Jyllands-Postens Washington-korrespondent, har fulgt optøjerne og urolighederne i byen, og ikke mindst de to præsidentkandidater Joe Biden og Donald Trumps vidt forskellige opfattelser af sagen. Allerførst, Paul, hvad er det helt konkret, der er sket og sker i byen lige nu?
Ja, altså man kan sige, Kenosha, det er jo en forstad oppe i Wisconsin, ca. 1200 km nordvest for Washington, og ikke et sted, der ligesom plejer at trække de store overskrifter, men i sidste måned, i forrige weekend, blev en sort mand, Jacob Blake, skudt i ryggen af politiet deroppe. Og det har så udløst omfattende uroligheder, plyndringer og demonstrationer under sloganet Black Lives Matter. Lidt som de demonstrationer, der rystede USA i maj og juni efter drabet på George Floyd. Men man kan sige, i modsætning til urolighederne efter drabet på George Floyd, så er de her optøjer måske vakt større uro end egentlig sympati. Og det har givet en åbning til Trump-kampagnen, som er meget forhippet på at komme ind og føre valgkamp på spørgsmålet om lov og orden.
Og netop de to præsidentkandidater, som jeg kort nævnte, de ser fuldstændig forskelligt på, hvad det er, der sker. Og Trump, han mener altså, det er venstre ekstremister, der puster til ilden, mens Biden mener, det er hvide nationalister, hvis man groft sagt skal tegne det op sådan. Hvem har ret?
Jamen, det har de nok i et eller andet omfang begge parter. Altså man kan sige, i Kenosha konkret, der var det en 17-årig med højre sympatier, som fik situationen til at eksplodere, fordi han skød to moddemonstranter, altså venstreorienterede moddemonstranter, og er sigtet for 2 drab i den forbindelse. Trump og højrefløjen fremstiller det, som om der er tale om en eller anden grad af selvforsvar. Det er svært at vide. Altså, det er jo en politimæssig efterforskning, der må klarlægge det. Men det, man kan sige, det er, at der er voldsparate både til højre og venstre på den politiske skala her i USA. Dagbladet Washington Post offentliggjorde en undersøgelse, som viste, at cirka 10%, nogenlunde ligeligt fordelt mellem højre og venstre, har en eller anden grad af sympati for politisk vold, selvom det selvfølgelig kun er et meget lille mindretal af de 10%, der er klar til at gribe til det.
Hvad siger alt det her om stemningen blandt amerikanerne lige nu?
Altså, det man skal forstå, tror jeg, det er, at vi taler om et reelt problem her. Altså, der er en voldsom forøgelse af kriminaliteten i USA. Altså, Wall Street Journal lavede en gennemgang af det tidligere, eller i sidste måned. I de amerikanske store byer, der ligger antallet af drab cirka 25% højere i år, end det gjorde i samme periode sidste år. Det er der flere årsager til, formodentlig. Altså arbejdsløshed og sociale problemer i kølvandet på covid osv. Men det er et reelt problem. Og det er også derfor, det for første gang ligesom har givet Trump noget vind i sejlene i den her valgkamp. Og i hvert fald nogle meningsmålinger antyder, at forspringet efterslæbet op til Joe Biden i nogen grad er ved at udjævne sig på grund af det her spørgsmål.
Trump besøgte jo byen Kenosha her tirsdag. Hvad gjorde han, da han kom derop, og hvordan blev hans ageren modtaget?
Altså, det indtryk, man får, er, at det var en relativt blandet modtagelse, som man jo må forvente. Altså, Wisconsin er en svingstat, og det står simpelthen på en knivsæg deroppe, ikke? Og det vil sige, at der er selvfølgelig folk, der ligesom modtager ham i en positiv ånd, og der er politiske modstandere, der gør det modsatte. Altså, man kan sige, at han var ude at kigge på nogle af de ødelæggelser, som optøjerne ligesom har ført med sig. Og så forsøgte han så også på at stable en eller anden form for dialog med de lokale på benene. Men man kan sige, at han har jo haft meget svært ved ligesom at overbevise i hvert fald dele af befolkningen om at han ligesom er reelt interesseret i at løse problemerne. Og han har for eksempel ikke mødtes med Jacob Blakes familie deroppe. Så man kan sige, at det er en meget splittet offentlighed, man har herovre, og derfor var reaktionen på Trumps visit til Kenosha også meget splittet.
Og Trump, han prøver jo tydeligvis, som du også selv er inde på, at få valgkampen til at handle mere om lov og orden og slå på, altså det er ham og ikke Biden, der er den bedste garant for amerikanernes sikkerhed. Man kan jo også se, at han ligesom prøver at få fokus væk fra coronapandemien, hvor hans ageren jo også har mødt rigtig stor kritik. Lykkes han med det?
Ja, i nogen grad vil jeg sige ja. Altså, men det er også fordi, det er et reelt problem, vi taler om. Altså, det er ikke et opfundet problem, at volden er tiltagende i USA. Den er tiltagende i USA. Så man kan sige, at Trump i et eller andet omfang ligesom slår ind i en debat, som demokraterne ikke er særlig velforberedte på. Og en af grundene til, at de ikke er særlig velforberedte på det, det er jo, at det i høj grad er i demokratiske byer, at volden er stigende, fordi de fleste større amerikanske byer har demokratiske borgmestre. Og man kan stille legitime spørgsmål til demokraterne om, hvorfor i alverden de ikke har fået gjort noget ved tilstandene i byerne i tide. Altså, de har simpelthen ikke vist rettidig omhu. Og det er klart, at det er noget, som Trump forsøger på at udnytte i valgkampen. Bidens problem er jo, at han er næsten komplet usynlig. Og jeg tror, at det her det er ligesom et wake-up call for demokraterne om, at hvis de ikke kommer mere på banen i den her valgkamp, så kan det forspring, de har, det kan altså hurtigt svinde ind.
Tak for den analyse, Paul.
Ja, selv tak.
Orkaner er ikke et fænomen, vi oplever særligt tit i Danmark. Men i USA har man hvert år decideret orkansæsoner, og vejreksperter taler om, at de voldsomme blæsevejr forekommer hyppigere og hyppigere og bliver kraftigere og kraftigere. I sidste uge gik orkanen Laura i land i stater som Louisiana og Texas nær den meksikanske golf. Det var en af de kraftigste orkaner nogensinde i USA's historie. Da stormen havde lagt sig, drog vores korrespondent Heidi Plovsgaard sammen med avisens fotograf Kasper Dalhoff ned til et af de mest berørte områder, Lake Charles i Louisiana. Heidi, hvad var det for et syn, der mødte jer her i Lake Charles?
Altså allerede på vej ind i byen kunne vi jo se, at der stod knækkede træer i massevis. Der lå tagplader og andre ting og sager spredt ud over marker omkring byen, på samme måde som du ser fastfoodpapir ved en musikfestival eller noget af den stil. Når du kom ind i byen, så var det meget tydeligt, at ødelæggelserne var enormt store. Stort set var der ikke en gade, vi kom ned af, uden at der var en berørt elmaster, der lå nedover, og alt skulle du køre over elledninger for at komme frem. Træer, der var væltet ned i huse, tagplader, der var revet af. Altså det her kommer til at tage den by overvis at komme tilbage, og stadigvæk er der mange, der ikke har strøm.
Og lige for bedre at forstå, men altså, hvorfor var det, I valgte at kaste, hvad I havde i hænderne, og køre ned til det her ramte orkanområde?
Altså, udover der selvfølgelig er enormt store menneskelige konsekvenser, så har det også tidligere vist sig, at det nogle gange har politiske konsekvenser. Tilbage for 15 år siden, nærmest på årsdagen for 15 år siden, kom George Bush, daværende præsident, virkelig galt af sted, da han valgte at blive på ferie, mens Louisiana og New Orleans blev ramt af stormen Katrina. Og det kom han så aldrig ovenpå. Altså, han blev simpelthen set, som om han ikke bekymrede sig om folk, fordi han blev nede på sin ranch i Texas. Og da han så endelig dukket op, så fløj han over New Orleans i Air Force One og kiggede ud af vinduet, der blev taget billeder af ham. Det var meningen, det skulle udstille, at han bekymrede sig om folk dernede, men det kom til at se ud som om, at han var ligeglad.
Så man kan så se, at de her orkansæsoner og hvad der sker og hvordan præsidenter og politikere reagerer på det, altså også kan få en betydning. Nu står vi så her i en valgkamp, der er 2 måneder til valget i USA. Præsident Trump, han valgte jo så også at tage ned og besøge området, hvor I også var. Hvad foretog han sig under det her besøg, og hvad var reaktionen fra de lokale?
Altså, det er jo en meget traditionel besøg. Han kom forbi, han går ud og kiggede på tingene, han sagde, at han ville sørge for, at de fik hjælp. Det er det, som alle præsidenter altid gør og er nødt til at gøre. De lokale, vi talte med, de sagde, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Og det var ikke noget, som særlig mange mennesker personligt oplevede. Altså, der var ikke ret mange, der kommer tæt på præsidenten, men præsidenten er bare nødt til at gøre det og vise, at de bekymrer sig om deres folk.
Heidi, man må vel gå ud fra, at mange af de her tusindvis af mennesker, der er berørt af den her orkan og nu står uden hus og hjem, de tænker vel ikke valgkamp lige nu, om de skal stemme på Joe Biden eller Trump?
Jeg vil sige, at der er selvfølgelig mange, der ikke tænker valgkamp og bare forsøger at løse deres problemer. Det er jo en by, der stadig ikke har vand og stadig ikke har strøm. Og som sagt, så ville det tage overvis for den at komme på fod igen. Men der var nogen, der straks begyndte at tale om politik, selvom de stod midt i en krise. Var for eksempel en mand, som priser lykkelig for, at det var Trump, der var præsident lige nu. Fordi han sagde, at det ville betyde, at de ville få hjælp. Og han havde helt sikkert tænkt sig også at stemme på Trump den 3. november.
For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark.
Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA.
Det du lige hørte var lydbider fra henholdsvis Joe Biden og Donald Trumps taler ved hver deres partikonvent, som er løbet over stablen inden for de seneste 2 uger. De taler, og ikke mindst de 2 præsidentkandidaters meget forskellige måde rent retorisk at appellere til vælgerne på, skal vi blive klogere på nu med denne uges gæst i studiet, Trine Bitsch. Hun arbejder til dagligt som taleskriver og driver virksomheden Danske Taleskriver, og forud for denne udsendelse har hun nærstuderet de 2 præsidentkandidaters taler. Tak fordi du vil være med i dag, Trine.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Det var så lidt. Lad os starte med demokraternes kandidat Joe Bidens retoriske værktøjskasse. Du har fortalt mig, at han har virkelig styr på Aristoteles etosdyder. Vil du prøve at uddybe, hvad du mener med det?
Ja, altså nu skal det lige siges, at Joe Biden har styr på hele værktøjskassen, som du også siger. Men årsagen til, at jeg sådan ligesom hæfter mig med det, de her tre etosdyder er, fordi at vi simpelthen helt tilbage fra klassisk antik ved, at hvis man har styr på de her etosdyder, så er man simpelthen langt mere tilbøjelig til at overbevise folk om sine budskaber. Og Aristoteles taler jo om det her, de her tre etosdyder, som er phronesis, arete og eunoia. Og hvis man skal oversætte dem sådan til dansk, vi har noget at gøre med, at man skal udvise kompetence, moral og velvilje. Så det er altså ikke nogen tilfældighed, at vi hører Joe Biden appellere bredt til den amerikanske moral. Sådan en eller anden form for universal moral, hvor vi skal stå sammen. Og det er heller ikke tilfældigt, at han prøver at fortælle, hvor længe han egentlig har arbejdet i politik. Og det er heller ikke tilfældigt, at han prøver sådan ligesom at trække linjerne op i amerikansk politik og prøver at samle modsat Trump, som har efterladt sådan et stort tomrum i amerikansk politik, hvor han har ligesom har polariseret de to fløje.
Og du har jo udvalgt en lydbid fra Joe Bidens tale, hvor han netop gør nogle af de her ting, du lige har forklaret. Prøv at lytte med her.
But while I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us.
Nogle kritiserer jo også Joe Biden for simpelthen at være for kedelig, og Trump kalder ham jo også Sleepy Joe, altså Sony Joe. Er Joe Bidens talemåde på en eller anden måde lidt for klassisk til amerikanerne, nu hvor de er blevet vant til Donald Trumps meget mere direkte facon?
Altså man kan sige, at næsten alle bliver kedelige, når man sammenligner med Donald Trump. Joe Biden, han forsøger jo det her, som jeg også sagde før, det her med at samle alle amerikanerne. Han prøver ligesom at tegne et fællesskab, og det bliver lidt kedeligt i forhold til Donald Trump, som vi kender fra at gå direkte i flæsket på sine modstandere. Så man kan sige, at de to præsidentkandidater, de opererer ligesom ud fra to fuldstændig forskellige præmisser om at samle eller splitte. Altså man kan sige, at Joe Bidens store udfordring er jo det her med, at fordi at han holder sig meget til den her retoriske håndbog, så kan det ende med at virke en lille smule instuderet. Og jeg tænker, det kan være derfor, at kritikerne de, kalder ham lidt kedelig.
Lad os springe videre og dykke ned i Donald Trump. Siden vi lærte ham at kende, er han jo blevet kendt for sin meget direkte og bramfri måde at sige tingene på. Og vi kan også hurtigt blive enige om, at det ikke er en klassisk politikerretorik, som vi ser med Trump. Men for mange vælgere virker det jo. Altså, hvad er det for nogle retoriske evner, som Trump har, og hvordan appellerer han til vælgerne?
Altså, man kan sige, modsat Biden, så så kører han ikke efter nogen retorikhåndbog, i hvert fald ikke sådan i klassisk forstand. Han piller lidt det ud, der virker for ham, ikke? Han er virkelig god til de her stilistiske virkemidler, han bruger retoriske virkemidler. Og han er utrolig god til at tage ting ned på abstraktionsstigen. Og her er det her med Sleepy Joe jo et meget godt eksempel. Han halter til gengæld på argumentationen. Vi kan se, at han postulerer rigtig meget. Han går efter manden og ikke bolden, og det er ikke specielt sagligt. Så på den måde adskiller han sig meget. Altså enten så er man med Trump, eller også så er man imod ham. Og han spiller meget på de her følelser. Vi har meget patosabel hos Donald Trump.
Du har også udvalgt en lydbid fra Donald Trump. Den skal vi prøve at høre her.
Joe Biden is not a savior of America's soul. He is the destroyer of America's jobs. And if given the chance, he will be the destroyer of American greatness.
Hvad er det særligt, du bemærker ved Trumps måde at formulere sig på her?
Jamen her har vi jo netop at gøre med sådan en patos-appel, hvor det bliver meget postulerende. Det er et angreb på Biden som person, og temmelig ubegrundet. Der er ikke så meget logos her, altså fornuftsappel.
Der er jo sådan en som den tidligere præsident Barack Obama. Han bliver jo rigtig mange husket for at være en mesterlig taler. Kan man ikke også sige, at Trump også er en mesterlig taler, men på sin egen showman-agtig facon?
Altså Trump, jeg vil ikke sige, at han er en mesterlig taler, i hvert fald ikke sådan i ren klassisk retorisk forstand. Fordi en retoriker, altså en dygtig retoriker, vil fokusere på at lave den her saglige argumentation, og dermed få en redelig form for tale. Og det gør Trump ikke. Han angriber typisk budbringerne, han postulerer nye ting, og så har han en tilbøjelighed til at fordreje sandheden til sin egen fordel. Så jeg vil derimod kalde Trump for en god entertainer eller en dramatiker. Han har humor, og han forstår underholdet, ja.
Hvis man sådan skal prøve at tale om, altså hvad der klassisk, traditionelt set gør en præsident eller en god politiker til en god taler, hvad er det så særligt, man peger på?
Jamen, der vil man jo helt klart pege netop på det her med og især som en præsidentkandidat skal gøre i USA, altså det her med at samle folket. Og det er jo det, der er lidt interessant faktisk med Donald Trump, fordi han netop ikke samler, men stadigvæk har den her kæmpe store vælgertilslutning. Måske netop fordi han er imod den her magtelite, som Joe Biden jo repræsenterer. Så på den måde er han jo talerør for nogen, at han så ikke gør det med fuldstændig legitime metoder. Det er jo så en anden sag.
Men som retoriker er det vel også ret vildt at se den måde, som han taler på i USA?
Ja, det er virkelig vildt, og også det der med, at det er blevet en eller anden form for, altså der er en normalitet omkring det. Nu længere tid han er på banen, nu mere bliver ligesom sådan accepteret.
Tusind tak for din tid, Trine.
Og tak, fordi jeg måtte komme.
Jyllandspostens podcast Vejen til Det Hvide Hus er ved vejs ende for denne gang. Carl Nielsen var din producer. Lydklippene med Donald Trump og Joe Biden var leveret af det amerikanske tv-netværk C-SPAN. Tak, fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.